Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι η σειρά podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.
Λοιπόν, το σημερινό θέμα του The Review είναι το One Day. Και η καλεσμένη μου για να συζητήσουμε για αυτή την πολύ δημοφιλή σειρά του Netflix είναι η ήρεμη δύναμη του πολιτιστικού ρεπορτάζ, μια κόρεστη βιβλιοφάγος, μια μεγάλη φαν της λανθιμικής Μπέλα Μπάξτερ, κυρίες και κύριοι, η Ναταλία Πετρίτη. Ναταλία, γεια σου.
Καλησπέρα, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Λοιπόν, για πες μου, καταρχάς το One Day το είδες μονοκοπανιά ή σε δόσεις?
Στην αρχή ξεκίνησε μια κατάσταση που απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Αλλά μετά είχα πάρα πολλές δουλειές και σταμάτησα για πολλές μέρες. Οπότε είδα το τελευταίο επεισόδιο σήμερα.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε το έχεις και φρέσκο. Το τελευταίο, το 14ο. Λοιπόν, να πούμε για όσους μας ακούνε ότι το One Day είναι βασισμένο σε βιβλίο του David Nichols. Έχει μεταφερθεί ξανά στον κινηματογράφο με την Anne Hathaway και τον Jim Sturgess. Η ταινία αυτή υπήρξε hit στον κατάλογο του Netflix. Δεν ξέρουμε αν αυτό πυροδότησε τη διασκευή, αλλά σε κάθε περίπτωση έγινε πιο δημοφιλής. Ενώ όταν είχε βγει δεν ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία ρομαντική. Και τώρα φαίνει το One Day λοιπόν σε μορφή σειράς, πάλι μια διασκευή του βιβλίου. Και κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, στις 8 Φεβρουαρίου προσθέθηκε στον κατάλογο της πλατφόρμας προ Αγίου Βαλεντίνου και όλος ο κόσμος μιλάει γι' αυτό.
It's one of the great cosmic mysteries. How is that someone can go from being a total stranger to being the most important person in your life?
Λοιπόν, καταρχάς εσύ την ταινία δεν την έχεις δει, μου είπες.
Δεν την έχω δει και όπως σου είπα και προηγουμένως, αγνοούσα και την ύπαρξή της. Πράγμα που είναι αρκετά περίεργο γιατί βλέπω τέτοιου είδους ταινίες, είναι στα είδη που απολαμβάνω. Οπότε απλά είδα ένα One Day στο Netflix και λέω εντάξει, ας το τσεκάρουμε.
Α, το δοκίμασες, δεν ήσουν επηρεασμένη από το hype, το έβαλες τυχαία στην πλατφόρμα.
Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι είχα παρακολουθήσει πέρυσι πρόπερση, δεν θυμάμαι πότε βγήκε, το This Is Going To Hurt, στο οποίο πρωταγωνιστούσε, βασικά δεν πρωταγωνιστούσε, έπαιζε ως δευτεραγωνίστρια.
Η Abby Camod.
Ναι, και μου είχε φανεί συγκλονιστική ερμηνεία της εκείνη τη σειρά και κάπως μου φάνηκε και αρκετά έτσι, συμπαθής σαν φυσιογνωμία, οπότε λέω why not. Και το δοκίμασα, έκλαψα και ήρθα να τα πούμε.
Λοιπόν, σε εκείνη την ταινία, θυμάμαι δεν μου είχε αρέσει όταν το είχα δει, βέβαια έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία από τότε. Θυμάμαι ότι με είχε ενοχλήσει το ότι ήταν τέτοια η αφήγηση, να πάμε το πράγμα από την αρχή, να πούμε για τους ακροατές μας, ότι στο One Day παρακολουθούμε κεφάλαια από τη ζωή δύο ανθρώπων. Παρακολουθούμε βασικά που βρίσκονται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου, που είναι η μέρα που γνωριστήκανε. Σε εκείνη την ταινία λοιπόν ήταν τέτοιο το σενάριο που κάθε μέρα, αυτή τη μέρα, συνέβαινε κάτι κοσμοϊστερικό στις ζωές τους. Και εγώ αυτή τη σύμβαση λίγο δυσκολεύτηκα να την υποδεχτώ. Ήταν και λίγο. Ήταν και αρκετά γλυκανάλα, δηλαδή ένιωσα να μου ανεβαίνει το ζάχαρο παρακολουθώντας την. Και ήταν και μεγάλη, μεγάλη, τεράστια αστοχία η επιλογή του Jim Sturgess με την Anne Hathaway. Δεν ήταν μόνο θέμα χημίας, ήταν αυτό που λέμε miscast. Δεν τέριαζε στο ρόλο. Εδώ πέρα λοιπόν σε αυτή τη σειρά, θα μου πεις και εσύ πώς σου φάνηκε, αλλά θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη ερωτική χημία μεταξύ τους, και ο ένας από τους δύο έχει μαγνητισμό με την έννοια του πρωταγωνιστή. Η Άμπικα είναι λίγο μια άλλου τύπου πρωταγωνίστρια. Παρ' όλα αυτά μου αρέσανε μεταξύ τους και μου αρέσαν και στους ρόλους τους.
Λοιπόν, θα σου πω. Όπως είπαμε, δεν έχω δει την ταινία, οπότε δεν θα μπω στη διαδικασία να συγκρίνω. Θα πω ότι σαν σειρά μου άρεσε γιατί αφενός υπήρχε μια ήρεμη χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, which is nice, και ταυτόχρονα μου φάνηκε πάρα πολύ relatable ο χαρακτήρας της πρωταγωνίστριας. Δηλαδή, δεν είναι σαν την Anne Hathaway, σαν χαρακτήρας που είναι κάπως too good to be true, ας πούμε. Είναι όντως μια κοπέλα της διπλανής πόρτας, μπορούμε να μπούμε στο σκεπτικό της, στο πώς συμπεριφέρεται, στο πώς οριμάζει σαν χαρακτήρας, στο πώς από εκεί που είναι, ας πούμε, μια άβγαλτη κοπέλα που έχει μόλις τελειώσει το πανεπιστήμιο και δεν φαίνεται να έχει πολύ έτσι, αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Σταδιακά, όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται ένας άλλος άνθρωπος, εξελίσσεται. Ταυτόχρονα, ο πρωταγωνιστής, παρότι είναι αυτό που λέμε ο κλασικό λοπεδαράς, ρε παιδί μου, είναι ταυτόχρονα συμπαθητικός. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή του που είναι hard βιώματα. Φέρει το πένθος για την απώλεια της μητέρας του για πολλά χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι δεν τον αντέχουμε. Δεν μπορούμε άλλο να ανεχθούμε τις βλακίες που κάνει. Και κάπως όλο αυτό κουμπώνει ωραία.
Και ακριβώς επειδή είναι λίγο αρνητικός χαρακτήρας, δηλαδή κάνει κάποια πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούμε, χρειάζεσαι ένα ηθοποιό που να είναι συμπαθής. Χρειάζεσαι ακριβώς κάποιον να το υπερκαλύψει αυτό. Δηλαδή, αν ήταν στη θέση του κάποιος, ας πούμε, με την άβρα του Χωακίν Φίνιξ, θα είχαμε πρόβλημα. Αν και ο Χωακίν Φίνιξ είναι τόσο καλός ηθοποιός που μπορεί να σε πείσει ότι είναι και ο φιενέστερος άνθρωπος στον κόσμο, όπως έκανε στο Hair του Spike Jonze. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλεις να μην κάνουμε spoiler από τώρα ή θες να προχωρήσουμε μετά? Ωραία, ας προειδοποιήσουμε λοιπόν τους ακροατές μας ότι από εδώ και πέρα έχει spoiler. Λοιπόν, στη σειρά αυτή και στην ταινία και στο βιβλίο πέφτει αρκετό κλάμα, γιατί στο τέλος η ηρωίδα σκοτώνεται και σκοτώνεται ευνίδια. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι ακριβώς καταραμένος έρωτας και βασικά δεν είναι... Ξέρεις, δεν μου θυμίζει, και αυτό μου αρέσει, δεν μου θυμίζει τόσο πολύ τις μεγαλόστομες ρομαντικές αφηγήσεις του παρελθόντος, κάτι λογοτεχνικούς έρωτες, larger than life. Είναι μια ιστορία στην οποία δύο άνθρωποι γνωρίζονται, έχουν ασφαλώς ερωτική χημεία, συμβαίνουν διάφορα πράγματα μέσα στα χρόνια και κάποια στιγμή οριμάζουν οι συνθήκες, συγχρονίζονται τα φεγγάρια, είναι και λίγο θέμα timing και βρίσκονται μαζί. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς, δηλαδή, είναι ένας επαναπροσδιορισμός του ρομαντισμού. Το είδαμε και στο Normal People, το οποίο είναι μια mm-hmm. σειρά που επίσης άρεσε πολύ στον κόσμο και έχει ένα παρεμφερές φορμάτ. Δηλαδή, βλέπουμε δύο ανθρώπους που είναι εραστές και φίλοι κατά διαστήματα που βρίσκονται και χάνονται μέσα στα χρόνια.
Να επιστρέψω σε αυτό που είπες περί κλάματος και μελό. Δεν κλαίει κανείς στο One Day επειδή σκοτώνεται η πρωταγωνίστρια. Κλαίμε πολύ πιο πριν από αυτό το επεισόδιο. Και αυτό έχει να κάνει κάπως με το ότι νιώθω, ρε παιδί μου, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα βιώματα του να ερωτευτούν έναν άλλον άνθρωπο και να μην κάτσει ακριβώς το timing όπως θα το ήθελαν. Είναι μια συνηθισμένη κατάσταση το να ψηλοερωτευτείς ένα φίλο σου, να βλέπεις ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση, αλλά να μην θέλεις να τον χάσεις. Οπότε, ρε παιδί μου, να διατηρείτε μια κατάσταση που υπάρχει μια έτσι, ερωτική ενέργεια μεταξύ σας και περνάνε τα χρόνια και εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά δεν εκτονώνεται και ποτέ, γιατί δεν συντονίζονται κάπως τα άστρα για να συμβεί. Οπότε, αυτό σαν κατάσταση πιστεύω συγκινεί αρκετά.
Είναι τα βιώματα δηλαδή που συμπίπτουν του θεατή,
ναι,
ας πούμε.
Είναι βιώματα που τα νιώθει, που τα έχει ζήσει ένας απλός άνθρωπος, ας πούμε.
Ένας από τους normal people που λέμε.
Ακριβώς. Ναι. Και το άλλο που σκεφτόμουν όσο έβλεπα τη σειρά είναι ότι η πρωταγωνίστρια της μου θύμιζε πάρα πολύ το χαρακτήρα της Christine Scott Thomas στο 4 γάμοι και μια κηδεία. Που τι σημαίνει σε αυτή την ταινία? Η Christine Scott Thomas είναι ερωτευμένη, είναι τρελά ερωτευμένη βασικά με τον κολλητό της που τον ερμηνεύει ο Hugh Grant και δεν υπάρχει ανταπόκριση. Οπότε σε όλη την ταινία βλέπουμε την Christine Scott Thomas με ένα τσιγάρο στο χέρι να στέκεται σε μια γωνία έτσι απλά πανέμορφη και να καταπίνει τον καημό της για αυτή την ιστορία.
Ναι, και πρέπει να, επειδή ανέφερες το 4 γάμ και μια κηδεία, πέρα από το αντίστοιχο φορμάτ που βρίσκονται σε κάθε, στους γάμους ξανά, η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Abby Camon, θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή με πρόσδα Richard Curtis. Δηλαδή, σε όσες σκηνές στην ταινία χρειάζεται να επιδείξει κομική στόφα, έχει φανταστικό timing. Όταν με το κοριτσάκι, ας πούμε, που παίζει βιολί και της λέει, κάτι της λέει καλύτερα, όχι, δεν θυμάμαι, ξέρεις, ας το αφήσουμε εδώ, ναι. Πάρα πολύ αστεία. Ξέρεις όμως, θα επιμείνω στο σκέλος ότι δεν υπάρχει αυτή η υπερχιλίζουσα δραματικότητα που έχουμε συνηθίσει σε κινηματογραφικά και λογοτεχνικά ρομάντζα του παρελθόντος. Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή, σαν να κρέμεται η ζωή τους από αυτό. Δεν υπάρχουν μεγαλόστομες κινήσεις. Το οποίο το βλέπουμε τελευταία. Δηλαδή και οι περασμένες ζωές, ας πούμε, τη Σελίν Σόγκ. Δεν ξέρω αν την είδες αυτή την ταινία και αν σου άρεσε.
Την είδα. Δεν με τρέλανε, μπορώ να πω. Αλλά καταλαβαίνω τι λες.
Είναι σε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή, ξέρεις, δεν υπάρχει, δεν παίζουμε πια με το μοτίβο των αδερφών ψυχών. Το μοτίβο του ο ένας και μοναδικός, η μία και μοναδική. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι ο ένας και μοναδικός σε κάποια άλλη περασμένη μας ζωή, σε κάποιο άλλο timing. Μπορεί να, είναι, να υπήρξε, να μην είναι πια ή να μην έχει υπάρξει ακόμα, να έρθει στο μέλλον. Ξέρεις, οπότε υπάρχει, ας πούμε, μια. Κάποιοι μπορεί να το βρουν και κοινικό, ας πούμε, αυτό θεωρώ. Κάποιοι που έχουν συνηθίσει αυτές τις μεγάλες ρομαντικές αφηγές του παρελθόντος. Αλλά για μένα είναι, μ' αρέσει αυτός ο εντελώς εισαγωγικών προσγειωμένος γήινος και ανθρώπινος ρομαντισμός.
Συμφωνώ μαζί σου, μπορώ να πω. Και βλέπω ότι έχουμε περάσει και σε μια φάση που αυτό το κινηματογραφικό είδος του πολύ μελό, που με πολύ στερεοτυπικούς έμφυλους όρους το έβλεπαν συνήθως γυναίκες, ρε παιδί μου, στο παρελθόν, τώρα που κάπως περνάει σε μια άλλη φάση της ήρεμης, ας πούμε, εξέλιξης, χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς συνταρακτικά γεγονότα κλπ. Κλπ. Κερδίζει ένα όλο και ευρύτερο κοινό. Το εκτιμά πολύ ο κόσμος.
Είναι όμως, ξέρεις, δηλαδή, είναι όμως και πάλι, μιλάει για τον έρωτα χωρίς να χρειάζεται να αποδομήσει ή να χρησιμοποιήσει, να μεταχειριστεί την ηρωνία, το μέτα, γιατί περάσαμε μια φάση στο οποίο θεωρώ ότι την επηρέασε η κουλτούρα του Nine Gag για κάποια χρόνια, που δεν βλέπαμε ρομαντικές ταινίες αν δεν είχαν διαθλαστεί υπό το πρίσμα αυτής της ηρωνίας, ξέρεις, αυτής της αποδόμησης. Δηλαδή ότι πρέπει να πούμε κάτι ρομαντικό και μετά πρέπει να το υπονομεύσουμε.
Ακριβώς.
Και είναι η επιτυχία της σειράς, είναι εμφανές ότι έχουν λείψει στον κόσμο αυτά τα ρομάντζα.
Εμένα μου έχουν λείψει σίγουρα πάρα πολύ. Οπότε δεν βλέπω την ώρα να δούμε και περισσότερα, για να είμαι ειλικρινής.
Νομίζω ότι με τη δημοφιλία της σειράς είναι δεδομένο ότι θα δούμε περισσότερα. My friend and me, looking through her red box of memories, faded I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Κάτι άλλο, υπήρξε κάποιο επεισόδιο που ξεχώρισες?
Νομίζω το τελευταίο επεισόδιο θα ξεχωρίσω, που έχει ήδη πεθάνει η Amica Mod, και εκεί βλέπουμε όλη τη διαχείριση του πένθους. Νομίζω ότι λείπει αρκετά και από τις τηλεοπτικές παραγωγές και από τις ταινίες το να δούμε λίγο περισσότερο την όλη θεματική της διαχείρισης του πένθους. Και είναι ένα ζήτημα που δεν το βλέπουμε σε ερωτικές, ας πούμε, όχι ερωτικές, πώς να το πω.
Σε δραματικές ταινίες,
ναι. Τόσο πολύ.
Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η πάσα που μου δίνεις, γιατί εγώ έχω, νομίζω, την αντίθετη παρατήρηση στο εξής. Οι δυο τους βρίσκονται ουσιαστικά στο προτελευταίο επεισόδιο. Και ενώ μέχρι εκείνο το σημείο κάθε επεισόδιο συμπίπτει μια χρονιά, ξαφνικά όταν βρίσκονται μαζί και περνούν καλά, περνάμε τις χρονιές μέσα σε ένα επεισόδιο. Mm-hmm. Και εγώ εκείνη την ώρα σκεφτόμουν ότι μας είναι πιο εύκολο να εξάγουμε δράμα, κινηματογραφικό και τηλεοπτικό, από καταστάσεις πιο θλιμμένες, πιο άσχημες, αλλά μας είναι δύσκολο να αποδώσουμε κινηματογραφικά τη θετικότητα, τα θετικά συναισθήματα, τις θετικές περιόδους.
Ισχύει αυτό που λες.
Ναι, ίσως, κοίτα, σε ένα επίπεδο προσωπικό, όχι πια δημιουργικό, ως άνθρωποι, το καταλαβαίνω. Δεν χρειαζόμαστε το δράμα της οθόνης, ας πούμε, σε εκείνες τις στιγμές ακριβώς. Είναι τρομερό όμως το ότι μας είναι τόσο δύσκολο να μεταφράσουμε τη θετικότητα δημιουργικά με έναν ενδιαφέροντα τρόπο. Αυτό, ναι, οπότε λίγο αυτό, εκεί σε εκείνο το επεισόδιο με ξένησε. Το αγαπημένο μου επεισόδιο εμένα δεν ήταν το προτελευταίο, ήταν το τέταρτο. Και όχι λόγω ελληνικού χαρακτήρα, γιατί πήγανε στην Πάρο, ήταν το τέταρτο γιατί πραγματικά χαμηλώνει ο ρυθμός, νιώθω σαν να υπάρχει, σαν να έχει γίνει ένα διάλειμμα από όσα είδα πριν και από όσα είδα μετά κατ' επέκταση, και πέρα από την αίσθηση του διαλύματος υπάρχει πολύ μεγάλη ερωτική φόρτιση. Ακριβώς επειδή χαμηλώνει το τέμπο, νιώθεις αυτή την ερωτική διαστολή, αυτή την ανυπομονησία. Και βέβαια υπάρχει και μια σκηνή αυτή που κάνει ντους και τον βλέπει, η οποία θα έρθει μετά σε άλλο σημείο ξανά, θα επαναληφθεί και θα έχει ιδιαίτερη δραματική φόρτιση. Οπότε ναι, εμένα το αγαπημένο μου επεισόδιο ήταν το τέταρτο.
Okay.
Ένα άλλο στοιχείο που έχει η σειρά, το οποίο το είχε και η ταινία και μου άρεσε πολύ, ήταν το ότι για να μας δώσει τη χρονιά στην οποία εξελίσσεται η δράση, χρησιμοποιεί επιτυχίες της χρονιάς, είναι ο ήχος των 80s, είναι ο ήχος των 90s και ήταν η ευκαιρία να ακούσουμε μερικά αγαπημένα τραγούδια, μερικά τραγούδια τα οποία θα τα είχε κλειδώσει ο Πάπο ότι θα τα άκουγε σε ένα τέτοιο soundtrack, ας πούμε, όπως το Dreams των Cranberries, ξέρεις, το Protection, το Massive Attack. Όλο αυτό με βοηθούσε να μπω μέσα στο κλίμα και χαιρόμουν κιόλας που άκουγα, ξέρεις, μουσικές της νιώτης μου. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα το εκτίμησε αυτό.
Κοίτα, σίγουρα βοηθάει να μπούμε στο κλίμα, αλλά δεν είναι μόνο το κλίμα το θέμα, είναι και η νοσταλγία. Γιατί, εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Παίζει πολύ αυτή η φάση νοσταλγίας και τι καλύτερο μέσο από τη μουσική για να νοσταλγήσουμε εποχές του παρελθόντος, ακόμα και αν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι καν εποχές στις οποίες πραγματικά περνούσαμε καλά. Θυμάμαι προς το πρόσφατο podcast που έκανες με το Blatch για το Saltburn, ναι, που συζητούσατε ότι θα καταλήξουμε σε κάποια φάση να νοσταλγούμε εποχές τύπου 2008, που δεν θυμάμαι να συνέβαιναν και πολύ ωραία πράγματα στην ανθρωπότητα. Anyway, το One Day το σώζει γιατί τα 80s και τα 90s μουσικά ήταν μια κορυφαία περίοδος. Δηλαδή, ερχόμενοι τώρα για το podcast, άκουγα μια playlist στο Spotify που είναι η official playlist της σειράς.
Άκουγα ακριβώς την ίδια playlist ερχόμενος κι εγώ, ναι.
Έχει σχεδόν 100.000 followers και μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι δεν έχει βγει, ας πούμε, ούτε ένα μήνα καλά-καλά η σειρά και 100.000 άνθρωποι έχουν μπει σε ένα τρυπάκι και ακούνε τις ίδιες επιτυχίες που ακούμε εδώ και 35 χρόνια, ας πούμε.
Εντάξει, είναι νευραλγική όμως η μουσική για τη σειρά. Και επίσης είχε και κάποια και παλαιότερα. Δηλαδή, είδα Kings, είχε Velvet Underground μέσα. Θυμάμαι, ναι.
Ναι, εντάξει, το βασικό στοιχείο όμως είναι 80s και 90s Cool Britannia, ας πούμε. Και εντάξει, όταν ακούς να κλείνει ένα επεισόδιο με μουσική των Verve, θα κλάψει λίγο παραπάνω, τι να κάνουμε.
Και θα περίμενες ότι θα ήταν το Sonnet, εντάξει, ναι. Radiohead ήταν μια πιο out of the box επιλογή. Δηλαδή, νομίζω είχαν διαλέξει κάτι από τον πρώτο δίσκο τους, όχι από το OK Computer που θα περίμενε κανείς.
Νομίζω πως όχι, ναι.
Αλλά δεν θυμάμαι τι έπαιζε. Λοιπόν, είπαμε για τους πρωταγωνιστές, είπαμε για τα αγαπημένα επεισόδια, είπαμε για τη μουσική. Να πούμε και τα κακά λίγο. Τουλάχιστον για μένα που υπάρχουν. Θεωρώ ότι ακριβώς λόγω αυτής της τεχνητής φύσης της σειράς, είναι τεχνητή μεν, αλλά κάποια επεισόδια τα βρήκα λίγο. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιήσω βαρύς χαρακτηρισμούς, γιατί μου άρεσε η σειρά και δεν θέλω να φανώ κακός. Αλλά εντάξει, ήταν σαν χλαμάρες. Δηλαδή, αυτό το επεισόδιο τύπου Saltburn που πηγαίνει στην πλούσια οικογένεια της wannabe νύφης του κεντρικός χαρακτήρας και παίζουν αυτό το ηλίθιο παιχνίδι που χτυπιούνται με την τυφλόμυγα ήταν.
Αυτό πραγματικά. Νιώθεις άσχημα όταν το βλέπεις. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί το βλέπεις.
Πώς το λέτε εσείς οι νεολαίοι, νιώθεις.
Cringe.
Ναι, αυτό ο ελληνικός όρος είναι ετεροτροπή. Μπράβο. Ναι, αυτό ναι. Αυτό ακριβώς νιώθεις. Ναι, σκέφτομαι ότι έτσι διασκεδάζουν οι πλούσιοι. Ξέρεις, και είναι όλοι κακιασμένοι και ήταν. Όπως επίσης και στο επεισόδιο που είναι με τον περιπλανόμενο θίασο η κεντρική ηρωίδα, επίσης ήταν λίγο, ξέρεις.
Αυτό πραγματικά ήταν ακατανόητο. Γιατί έχει χτίσει και το χαρακτήρα της με έναν τέτοιο τρόπο που δεν καταλαβαίνεις καν γιατί βρίσκεται εκεί πέρα, στην πραγματικότητα.
Ίσως για να γεμίσει το χρόνο. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του David Nichols, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω, δεν έχω διαβάσει καν το βιβλίο, αλλά από ό,τι μαθαίνω είναι ένας πιο μετρημένος Nick Hornby. Mm-hmm. Μπορώ να φανταστώ αυτό από τη διασκευή του Starters for Ten, ας πούμε, που είχαμε δει πριν χρόνια με τον McAvoy. Ναι, δεν το έχω διαβάσει, αλλά πραγματικά ξέρουμε ότι το Netflix συνήθως παραγγέλνει συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων. Οπότε ενδεχομένως αυτό λίγο, ξέρεις, να πρέπει να γεμίσουμε το επεισόδιο. Αν και φαντάζομαι ότι σε κάποιο κεφάλαιο του βιβλίου θα πατάει και αυτό.
Τι να σου πω, ούτε εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά ξέρω εγώ, make sense.
Αν μας ακούτε, αφήστε μας τα σχόλια, ένα σχόλιο, να μας πείτε αν όντως υπάρχουν αυτά τα αποσπάσματα, αυτά τα κεφάλαια υπάρχουν στο βιβλίο ή είναι προϊόντα συναρακής διασκευής. Εντάξει, λίγη σημασία έχει, γιατί σε τελική ανάλυση είναι διαφορετικά μέσα. Αυτό που μας νοιάζει στη διασκευή ενός βιβλίου στο σινεμά, στην τηλεόραση, είναι να πετυχαίνει να αποδώσει το πνεύμα του. Όχι να μείνει πιστό στο βιβλίο με την έννοια του να ακολουθήσει τα γεγονότα κατά γράμμα. Τέλος πάντων, απλώς επεισόδια σαν αυτά και υποπλοκές, αν θέλεις, σαν αυτές, ένιωθα λίγο ότι ήταν εκεί ακριβώς αυτό, για να γεμίσουν τον χρόνο. Δηλαδή σε καθεστώς binge watching, όπως έχουμε συνηθίσει, και όχι βλέποντας το επεισόδιο εβδομάδα να εβδομάδα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, σε κουράζει λίγο.
Και σε κουράζει και παραπάνω όταν σκεφτείς ότι είναι και τόσο μικρό το επεισόδιο και βλέπεις να κρατάει μια τέτοιου είδους σκηνή 10 λεπτά. Και λες, δηλαδή, τι είδες αυτό το επεισόδιο στο τέλος. Αλλά εννοεί, είναι αυτό που είπες, ότι είναι filler time για μια πλατφόρμα η οποία μας έχει συνηθίσει, θα το τολμήσω να το πω, σε κακές σειρές.
Αλήθεια είναι αυτό. Netflix νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να κάνει και το έχει πετύχει, έχει αντικαταστήσει την τηλεόραση. Δηλαδή, αντί να χαζεύουμε τηλεόραση, χαζεύουμε Netflix.
Ακριβώς.
Έχει πράγματα τα οποία δεν σε νοιάζει πολύ αυτό που συμβαίνει. Έχει αυτό το περιεχόμενο το οποίο αποκαλείται second screen. Δηλαδή, ότι αφού first screen, η πρώτη οθόνη είναι το κινητό σου, αυτό που συμβαίνει πίσω πρέπει να μην είναι αρκετά έντονο ή αρκετά απαιτητικό ή αρκετά καλοφτιαγμένο ή να έχει πληροφορίες και λεπτομέρειες μέσα στο κάδρο, ώστε να σε απασχολεί από την πρώτη οθόνη που είναι το κινητό σου. Το One Day όμως δεν είναι μια τέτοια σειρά. Το One Day είναι από τις καλές σειρές του Netflix. Αν θέλω τώρα να μπούμε σε καθεστώς σύγκριση, είναι άλλο πράγμα, αλλά σε σχέση με το Normal People, που είναι μια άλλη αγαπητή σειρά των fan και των social media, εντάξει, είναι λίγο πιο, είναι κατώτερο.
Συμφωνώ. Ναι.
Δηλαδή, γιατί εκείνο είχε και έναν τόνο συγκεκριμένο, ενιαίο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι όμως πιο χαλαρή η παρακολούθησή του, πιο comfort viewing, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, σε σχέση με το Normal People.
Για μένα είναι comfort crying το One Day. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει διάφορες σειρές που είναι, λες, και είναι κατασκευασμένες για να πλαντάξεις το κλάμα. Μία από αυτές είναι το One Day.
Ποιες είναι οι άλλες?
Είναι το This is going to hurt που ανέφερε προηγουμένως, που για μένα είναι κορυφαία σειρά βέβαια, δεν είναι απλά comfort crying.
Εγώ το σημείωσα τώρα, δεν το έχω δει, αλλά
να το δεις. Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι είναι η πιο κλασική σειρά που, ξέρεις, συμβουλεύω τους φίλους μου να δουν. Δες το οπωσδήποτε, πρέπει, είναι must. Anyway, πέρα από αυτό, είναι το Fleischman is in Trouble που βγήκε πέρυσι από το Hulu και προβάλλεται στην Ελλάδα στο Disney Plus, στο οποίο επίσης, ειδικά οι γυναίκες και οι θηλυκότητες που το δουν θα το βρουν πάρα πολύ relatable και θα κλάψουν. Εγώ έκλαιγα πάρα πολύ. Και είναι και το It's a Sin.
Του Russell T. Davis.
Ακριβώς, ναι. Επίσης μια σειρά με εξαιρετικό έτσι, retro soundtrack που σε γυρνάει σε εποχές του παρελθόντος.
Έχει Pet Shop Boys ή έτσι είναι στον τίτλο αυτό το It's a Sin?
Έχει σίγουρα Bronski Beat. Δεν θυμάμαι αν έχει Pet Shop Boys, αλλά...
Και υπάρχει στο Σινόμπο, νομίζω.
Εννοείται πως έχει Pet Shop Boys, τι λέω.
Εκεί είναι στο Σινόμπο αυτή η σειρά.
Ναι, ανέβηκε πρόσφατα στο Σινόμπο. Και αυτό και το This is going to hurt ανέβηκαν πρόσφατα στο Σινόμπο.
Εγώ μια σειρά που προτείνω, μένοντας στο ρομαντικό σκέλος, είναι το Σκηνές από ένα γάμο, καλά πέρα από το original του Bergman.
Το remake
του, ναι, με τον Oscar Isaac και την Jessica Chastain.
Δεν έχω προλάβει να το δω αυτό.
Θα περάσεις καλά. Το λέω ειρωνικά αυτό. Είναι, όπως ήταν πολύ μαύρο το original, είναι πολύ μαύρο και αυτό, και πραγματικά οι ερμηνείες του πρωταγωνιστικού ζεύγους είναι από άλλο πλανήτη. Δηλαδή δεν ξέρεις, είναι αυτές οι περιπτώσεις που δεν ξέρεις που τελειώνει ο ηθοποιός και σταματά ο άνθρωπος. Τελειώνει η σκηνή και πραγματικά θες να φωνάξεις κάτι, να μπεις με κάποιο τρόπο μέσα στην οθόνη και να τους πάρεις μια αγκαλιά και να τους πεις: είναι μόνο σινεμά, το κάνετε στα ψέματα αυτό. Δεν συνέβη πραγματικά, συνέλθετε. Είναι
σειρές, ρε παιδί μου, που τελειώνουν τα επεισόδια και λες: ουφ, δεν αντέχω άλλο. Πάλι κλάψαμε σήμερα.
Οπότε το One Day ήταν μια τέτοια σειρά. Είχες επεισόδια που έκανες.
Το One Day ήταν μια τέτοια σειρά. Θα πω πως είναι ίσως η χειρότερη από αυτές που ανέφερα. Αλλά και πάλι παραμένει μια καλή σειρά για μένα. It delivers, ρε παιδί μου. Δεν περιμένεις πολλά πράγματα, αλλά όταν την τελειώνεις, αυτό που έχεις πράξει είναι πολύ καλό υλικό.
It delivers, λοιπόν, κύριοι, το One Day. Εάν θέλετε να δείτε μια καλή ρομαντική σειρά, το προτείνουμε και οι δύο, όπως καταλάβατε. Ναταλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη.
Και με το καλό, όταν βγει κάποια άλλη αντίστοιχη σειρά, αν θέλεις, μπορείς να έρθεις και να την ξανασυζητήσουμε και να τη συγκρίνουμε με αυτές.
Θα ενημερώσω για να κλάψουμε παρέα.
Ωραιότατα. Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast The Review της LIFO. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στα Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.